Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ալիևի վարչակազմի ամենօրյա պահանջների ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե Հայաստանի մայրօրենքը ատելի է ժողովրդի համար։ Արդյոք Բաքու կատարած այցի ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Անդրանիկ Սիմոնյանը ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ընթացքում բարձրացրել է հայ գերիների վերադարձի հարցը, ԱԱՏ-ն երկրորդ օրն է չի պարզաբանում։ Դատավճռի սպասող Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանը վստահեցնում է, ոչ մեկի նկատմամբ չարություն չունի, միայն խղճահարություն։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նորանշանակ դեսպանի եղբայրը ապօրինի թմրանյութի զենքի շրջանառության գործով միակ մեղադրյալ։ Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Ֆրանսիան ճանաչեց Պաղեստինա որպես պետություն, Իսրայելը դատապարտում է Փարիզի որոշումը։ Նախքան այս ամենին անցնելը առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իմ պաշտոնավարման առաջին 10 ամիսներին ես 7 պատերազմ եմ դադարեցրել, ՄԱԿ-ի ամբիոնից քիչ առաջ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, այդ հակամարտությունների թվում նշելով նաև հայ-ադրբեջանականի տարբերությունը նախորդ մի քանի դեպքերի, այս անգամ Թրամփը Հայաստանի անվանումը ճիշտ է արտաբերել մանրամասները թվարկման ընթացքում։ Անցնող տարին որոշ հույսեր ներշնչեց աշխարհում առկա հակամարտությունների լուծման տեսանկյունից, ՄԱԿ-ի ամբիոնից այսօր հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերես, որպես հակամարտությունների կարգավորման հաջողված օրինակներ, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հիշատակել է Կամբոջայի և Թայլանդի միջև կնքված հրադադարն ու Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռքբերված համաձայնությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստորագրվելիք խաղաղության պայմանագիրը տարածքային պահանջներից փոխադարձ հրաժարում է ենթադրում, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով բանակնած Էլչին Ամիրբեկովը, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ Հայաստանի սահմանադրության նախ Հաբանում Ադրբեջանին ուղված տարածքային պահանջներ կան։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկ Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի ընթացքում հայտարարել է Պաղեստին պետությունը պաշտոնապես ճանաչելու մասին, այսպիսով Ֆրանսիան դարձավ աշխարհի 10-րդ երկիրը, որ վերջին 24 ժամերին ճանաչեց Պաղեստինյան պետականությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի համոզմամբ Համաս խմբավորումն ահաբեկչական կազմակերպություն չէ, այս մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է ամերիկյան Fox News-ի եթերում, նշելով, որ Համասն իմ համար մեջբերում առավելապես դիմադրության խումբ է։ Կոպենհագենի օդանավակայանը սեպտեմբերի 22-ի երեկոյան ժամանակավորապես դադարեցրել է աշխատանքը պատճառով օդանավակայանի տարածքում անհայտ ծագման անօթաչու թռչող սարքերի հայտնաբերումներ։ Եթե անգամ Ռուսաստանի գործողություններն Էստոնիայի օդային տարածքում ոչ կոմպետենտության հետևանք էին, միևնույն է, մենք պարտավոր ենք պաշտպանվել, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, մեկնաբանելով ռուսական 3-MiG-31 օդանավերի ներ ուժում Էստոնիայի օթային տարածք, միջադեպը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի 19-ին։ Էստոնիան չի բացառում իր տարածքում միջուկային զենք կրելու ունակ բրիտանական կործանիչների տեղակայման հնարավորությունն, այսօր հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Հաննո Պևկուրը բրիտանական Տելեգրաֆի հետ զրույցում։ Էստոնացի նախարարը նշել է, մեր դռները դաշնակիցների առջև միշտ բաց են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որով Անտիֆա շարժումն ահաբեկչական է ճանաչել Ռոյտերզի պնդմամբ, սակայն Անտիֆան հստակ կառուցվածք և աստիճանակարգ չունի և դասական քաղաքական կազմակերպություն համարվել չի կարող։ Անտիֆայի անդամները հանդես են գալիս աջ ծայրահեղականության դեմ, ցույցերի ընթացքում երբեմն դիմում են բռնությունների։ Եվ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, Եվրամիությունը և Մեծ Բրիտանիայի առողջապահական գործակալությունն այսօր կտրականապես հերքել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տանը հնչեցրած այն պնդումը, որի համաձայն հղիության ընթացքում պարացետամոլ դեղամիջոցի օգտագործումը կարող է հանգեցնել դեռ չծնված երեխայի մոտ աուտիզմի ախտանիշների հայտ գալու, որևէ ուղղակի կապ այս երկու իրողությունների միջև չի հայտնաբերվել, այսօր հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խոսնակն, այսքան նորվա լուրերի մասին, Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Սա Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Իլհամ Ալիևի ամենօրյա պահանջների ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է, թե Հայաստանի մայր օրենքը և իրավակարգը, մեջբերում եմ նրա խոսքը, ատելի է մեր ժողովրդի համար։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը չի մանրամասնում, թե սուպեր վարչապետական համակարգը փոխելու ուղղությամբ ինչ քայլեր է ձեռնարկելու, չի մանրամասնել, թե ժողովրդի ատելությունը սահմանադրության նկատմամբ երբ ու ինչ է արտահայտվել, չի պարզաբանել, թե այդքան ատելի սահմանադրությամբ ինչու էր առաջնորդվում արդեն մոտ 8 տարի։ Փոխարենը նա Հայաստանի թիվ 1 օրենքը թիրախավորում է մի ժամանակահատվածում, երբ օտար պետության իշխանությունը գրեթե ամեն օր պահանջում է այդ փաստաթուղթը օր առաջ փոխարինել իր համար ընդունելի տարբերակով։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում.
Այսօրվա Հայաստանի սահմանադրության և իրավակարգը նույնքան ատելի է մեր ժողովրդի համար, ինչքան ատելի է եղել նախկիններում, խորհրդային միության կողմից, դրանից առաջ ռուսական կայսրության կողմից, դրանից առաջ օսմանյան կայսրության կողմից, դրանից առաջ պարսկական կայսրության կողմից իրեն պարտադրված օրակարգը, որովհետև այն ժամանակ էլ, հիմա էլ ինքը համարում է, որ ինչ որ մարդկանց խումբ իրեն պարտադրել այդ իրավակարգը։ 95 թվականից սկսած ոչ մի սահմանադրական հանրաքվեում ժողովրդի 50+1%-ը չի գնացել և սահմանադրության օգտին չի քվեարկել։
Մինչ վարչապետը նոր սահմանադրության ընդունումը ռեֆորմների ռեֆորմ է համարում, քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության նպատակը Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու, Ադրբեջանի պահանջը կատարելու համար անհրաժեշտ միջավայր ստեղծելն է։ Բաքուն արդեն ամենօրյա ռեժիմով է հայտարարում, առանց Հայաստանի սահմանադրություն փոխելու խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի։ Հայաստանի իշխանությունը և հեշքում է, որ նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնությունն ադրբեջանական պահանջ ների կատարում է և սահմանադրական հանրաքվեի անոնս է անում։ Մեծամասնություն ստանալու պարագայում Փաշինյանն ասել է, նախաձեռնելու են նոր սահմանադրության հանրաքվե։ Ինքը դեռ ապրիլին է կարծիք հայտնել, որ նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի անկախության հռչակագրին հղումը, որի մեջ էլ Բաքուն իր նկատմամբ տարածքային պահանջը տեսնում։
Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես անում է անհրաժեշտ գործողություններ, այդ թվում հռետորաբանության մակարդակում, Ադրբեջանի պահանջի կատարման ներքին միջավայր ձևավորելու համար։
Փաշինյանն այսօր մասնակցում է ժողովրդավարության հայկական ֆորումի պանելային մի քննարկման, որի ընթացքում նախկին նախագահներին հակադարձելու առիթը բաց չթողեց։
Ասում եմ, եթե մենք ենք ներքաշել պատերազմի մեջ, 2018 թվականի դրությամբ 18 տարեկան զինվորը Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքից դուրս ինչ գործ ուներ, ինչ գործ ուներ, ով սրա մասին, հարգելի ժողովրդավարներ, ինձնից սկսած, բա ինչի՞ չեք խոսել սրա մասին, կամ երբ ենք խոսել սրա մասին։ Մարդիկ, որ Հայաստանը ներքաշել են պատերազմի մեջ իրանց քաղաքական գործունեության առաջին օրին, ներքաշել են քիչը, կեսը փախել են, գնացել իրանց տան նստել, այսօր մեզ մեղադրում են, ասում են Հայաստանը ներքաշել է պատերազմի մեջ, 18 թվին Հայաստանը պատերազմի մեջ չի եղել ժողովուրդ, 19 թվին պատերազմի մեջ չի եղել, 17 թվին պատերազմի մեջ չի եղել, 16 թվին չի եղել, 15-ին չի եղել, 14-ին, 13-ին, 12-ին, 11-ին, 10-ին, 9-ին, 8-ին, 7-ին, 6-ին, 5-ին, 4-ին, 3-ին, 2-ին, 1-ին եւ այլն չի եղել պատերազմի մեջ։ Բայց ո՞նց եղավ, որ Նիկոլը կամ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ներքաշեց պատերազմի մեջ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Նիկոլ Փաշինյանը պարտությունից եւ Արցախի կորուստից հետո ունի իշխանությունը պահելու խնդիր։ Դրա համար ամեն ինչ պետք է անի կորուստների պատասխանատվությունը նախապատերազմի միան շրջան տեղափոխելու համար։ Քանի դեռ հասարակությունն արձագանքում է, ըստ մեկնաբանի Փաշինյանը փորձում է առավելագույնը քաղել նախկինների թեմայից։
Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի պարտությունից հետո 2021 թվականին մանդատ էր խնդրում հասարակությունից, ոչ թե որպեսի հետո Արցախը ճանաչի Ադրբեջանի կազմում եւ կամ հետո մենք ունենանք Արցախի լիակատար հայաթափում, այլ հակառակը, նույնիսկ Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիայի համար։ Եվ հիմա ունենք լրիվ հակառակ վիճակ, եւ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը բնականաբար նոր ընտրական ցիկլում իշխանությունը պահելու համար պետք է փորձի այն, ինչ տեղի է ունեցել, շրջել, այսպես ասած, գլխի վայր, եւ Արցախի ճակատագիրը ամբողջությամբ այսպես վերագրել նախկին իշխանությանը, իսկ իրեն վերագրել Հայաստանի անկախության փրկություն։
Հայաստանը պատերազմի մեջ ներքաշելու նախկին նախագահների մեղադրանքներին Փաշինյանը վերջին 24 ժամվա մեջ նաև Facebook-յան 3 գրառում է նվիրել, ինքն էլ նույն մեղադրանքները նրանց ուղղելով։ Այս մեկը առաջին նախագահին էր ուղված։
ՏԼՊ-ին ով եւ ինչ իրավական ակտով էր թույլ տվել Ալմաաթայի հռչակագրի ընդունումից եւ վավերացումից հետո Հայաստանի 18 տարեկան զինվորներին տեղակայել Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքից դուրս։
Այս հայտարարություններին նախորդել էր առաջին նախագահի 3-վա գրառումը։ Տեր Պետրոսյանը հիշեցրել էր Փաշինյանի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ հայտարարությունը ամպագորգոր հոխորտանք որակել, որով ըստ Տեր Պետրոսյանի նա պատերազմ է հայտարարել Ադրբեջանին և կրել ջախջախիչ պարտություն։ Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը Facebook-ում արձագանքել է վարչապետի մեղադրանքներին։ Կարծիք հայտնել, թե մեջբերեմ Փաշինյանը պատրաստ է անգամ սուտ մատնություն կատարել սեփական երկրի դեմ և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի կողմից Հայաստանի դեմ կազմակերպված Նյուրեմբերգյան fake դատավարության համար կեղծ ցուցմունքներ տալ Հայաստանի դեմ։ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը Ալբերտ Էյնշտեյնի խոսքերով է պատասխանել.
Երկու բան է անսահման. Տեզերքը եւ մարդկային հիմարությունը, բայց առաջինի հետ կապված այդքան էլ վստահ չեմ։
Ռոբերտ Քոչյանի գրասենյակի ղեկավարը NewsAM-ի հետ զրույցում է արձագանքել Փաշինյանի գրառումներին։
Քաշովի արաղի սեզոնին դրա չարաշահումը սրում է հոգեկան խնդիրները, կամ արաղն է պետք թարգել, կամ դեղերը։
Հայտարարել է Քոչյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվից 2 օր առաջ վերադարձած ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը շարունակում է լռել, նա կամ նրա ղեկավարած գերատեսչությունը այդպես էլ չի տեղեկացրել։ Ալիևի վարչակազմի կողմից կազմակերպված միջոցառմանը Բաքվում մասնակցելուց բացի հայաստանցի պաշտոնյան այլ հանդիպումներ ունեցել է։ Արդյոք Անդրանիկ Սիմոնյանն իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի կամ գործընկերների այդ շփումներում բարձրաձայնել է լիակատար մեկուսացման մեջ հայտնված հայ ռազմագերիների հարցը, ծանոթացել Բաքվում պահվող Հայաստանի տասնյակ քաղաքացիների բանտային պայմաններին։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Արդյոք Բաքու կատարած այցի ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Անդրանիկ Սիմոնյանը ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հանդիպման ընթացքում բարձրացրել է հայ գերիների վերադարձի հարցը, ԱԱԾ-ից ոչ հերքում և ոչ էլ հաստատում են, հորդորելով հետևել լրահոսին։ Հրապարակորդը մինչդեռ այսօր գրել է, որ Բաքվում ԱԱԾ-ը տնորեն ադրբեջանական կողմին է փոխանցել 10 ռազմագերիների ցուցակ, որոնց հայկական կողմն ուզում է վերադարձնել հայրենիք երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման շրջանակներում։ Դրատվամիջոցի հրապարակած 10 հոգանոց ցուցակից 8-ը գերեվարվել են 2023-ի սեպտեմբերին Արցախի վրա ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի ընթացքում, մյուս 2-ը դեռ 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Իդեպ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն այդ ցուցակում չկա։ Այս 10 գերիներին ազատ արձակելու դիմաց ըստ հրապարակի Ադրբեջանը պահանջել է ազատ արձակել Սիրիայի 2 քաղաքացու, որոնք որպես վարձկաններ Ադրբեջանի կողմից մասնակցել էին 2020-ի 44-օրյա պատերազմին։ Մուհրաբ Մուհամադ Ալ-Շխերին և Յուսեֆ Ալբեդ Ալ-Հաջին Արցախում գերեվարվելուց հետո պատմել էին, թե ինչպես էին Թուրքիայի կողմից հավաքագրվել, առանց փաստաթղթերի անարգել հատել թուրք-սիրիական սահմանը, ապա ինքնաթիռով տեղափոխվել Ադրբեջան հայերի դեմ կռվելու համար։
Ասացին, ոտքով քայլեք դեպի Թուրքիայի հանրապետության սահման, մենք նշված խմբերով ոտքով հատեցինք սահմանը, որտեղ կոնկրետ մուտք կար դեպի Թուրքիայի հանրապետություն։ Սահմանապահները մեզ ոչինչ չասացին, որևէ հարց չտվեցին, իրենք հաստատ տեղյակ էին, որ մեզ պետք է թույլատրեին անցնենք։
Վարձկանները հարցաքննության ժամանակ խոստովանել էին, որ հայերին սպանելու համար իրենց խոստացել էին $2,000 վարձատրություն, իսկ ամեն գլխատված հայի համար լրացուցիչ $100.
تقطعوا راس وتقتلوا الناس 2021-ին
Սյունիքի մարզի դատարանը Սիրիացի երկու վարձկաններին դատապարտեց ՑՄԱ ազատազրկման, վարձկանության, միջազգային ահաբեկչության, մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների հոդվածներով։ Իդեպ Սիրիացի վարձկանները առ այսօր իրենց պատիժը կրում են հայաստանյան բանտերում, ազատությունը փոխանցեցին քրեակատարողական ծառայությունից։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը նկատում է, անցած տարիներին հրապարակավ Ադրբեջանը սիրիացի վարձկաններին վերադարձնելու պահանջ չի ներկայացրել, ինչը հասկանալի է, քանի որ այդ կերպ Բաքուն կընդուներ մեղադրանքները, որ 44 օրյա պատերազմում ներգրավվել է վարձկանների, և հետևաբար Ստեփանյանը դրամաբանական չի համարում, որ Բաքուն այժմ գնա այդ քայլին։
Ադրբեջանը պարզ է չեր ուզում, որ հաստատի այն հանգամանք, որ այդ վարձկանները կռվել են Ադրբեջանի կողմից, և մի քիչ դրամաբանական չեմ էլի համարում, որ հիմա ինչ-որ դիրքորոշում փոխված լինի այդ մասով, բայց էլի սպասենք, տեսնենք արդյոք այդպիսի բան տեղի ունենում թե չէ։
Իրավապաշտպանը նաև տարօրինակ է համարում հրապարակված անձանց ցանկը, քանի որ պարզ չէ, թե ինչ տրամաբանությամբ է այն կազմվել։
Ինչպես է ստացվում, որ 2 հոգի 20 թվականի պատերազմի ընթացքում գերեվարվածներ են ընդգրկված ցուցակում 8 հոգի 23 թվականի չեմ կարողանում ըմբռնել։
Իսկ ձեր կարծիքով Ադրբեջանը ինչու պետք է, ինչի դիմաց պետք է գնա այդ քայլին, եթե մի կողմ թողնենք այդ սիրիացի վարձկաններին, այսինքն նա ինչու պետք է գնա այդ քայլին և հիմա ասենք ազատ արձակ, ինչով է սա ձեռնտու, չէ՞ որ սա քաղաքական հարց է նաև դուք եք նշում։
Ով գիտի, միգուցե դեռ ինչ-որ այլ հարցեր կա, որոնցում այս քայլով ակնկալում է Հայաստանի կողմից հերթական ինչ-որ զիջում։
2023-ի վերջին, երբ Ադրբեջանը վերադարձրեց 32 հայ գերիների, դրա դիմաց Հայաստանն ազատ արձակեց սահմանը հատած երկու ադրբեջանցի զինծառայողների, որոնցից մեկն էր կապանում Հայաստանի մի քաղաքացու էր սպանել։ Իբրև բարի կամքի դրսևորում Երևանը նաև աջակցեց Ադրբեջանին, որպեսզի կոպ միջազգային համաժողովը անցկացվի Բաքվում։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44-օրյա պատերազմի զոհերի թեման Կրկին իշխանություն ընդդիմություն կոշտ բանավեճի առարկա է դարձել։ Փաշինյանի կառավարությունը 5 տարի անցել չի հրապարակել 44-օրյայի ընթացքում զոհերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը։ Փոխարենը շարունակաբար մեղադրում է անդիմախոսներին զոհերի մասին ոչ ճշգրիտ ու ուրճացված տվյալներ ներկայացնելու մեջ։ Վերընտրվել ձգտող վարչապետը վերջին շրջանի իր ելույթներում ծնկի է գալիս հիշատակ նահատակների հայկական բանակի զոհված զինվորների, որոնց մասին նույն Փաշինյանի կառավարությունը շարունակում է խուսափել փաստերով, խոսել անգամ դպրոցական դասագրքերում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
44-օրյա պատերազմից 5 տարի անց զոհերի թիվը իշխանություն ընդդիմություն փոխադարձ կրակահերթերի առիթ է։ Գլխովին հայաթափես Արցախը 5000 պայծառ երիտասարդների զոհաբերես ու ցինիկաբար հպարտանաս, որ խաղաղություն է։ Երեք Հայաստանի առաջին նախագահն էր վարչապետ Փաշինյանին դիմել, վերջինս մի անգամ համից 3 նախագահներին էր պատասխանել։
Զոհերի իրական թիվը նրանց բավարար չէ, եւ առիթը բաց չեն թողնում զոհերի իրենց երազած թվերը բարձրացնելու, մանավանդ որ թարսի պես այդ թիվը չի ավելանում։
Եվ նոր չէ այս բանավեճը, պատերազմից հետո ընդդիմությունը 5000 զոհի մասին էր խոսում, իշխանությունն անընդհատ այդ թիվը համարում էր ուրճացված։
Սերժ Սարգսյան իր հարցազրույցում ասում էր 5000 զոհ, որտեղից է տվյալը։ Այսօրվա ճշգրտված տվյալով 3815 ներողություն 12 զոհ ունենք։
Սա 3 տարի առաջ էր, դրանից մի տարի առաջ էլ Փաշինյանի պլյուս մինուս 50-ի մասին աղմկոտ հայտարարություններ։
4000-ի կարգի ներողություն է արտահայտությունը անելու համար պլյուս մինուս 50։
Նախորդող 5 տարիների ընթացքում պարբերաբար թե ընդդիմությունն ու թե զոհերի ընտանիքները դիմել են իշխանությանը ամբողջական ցանկ ու հստակ տվյալներ ներկայացնելու հորդորով։ Պատերազմի ընթացքում անուն ազգանուններով ցանկեր ներկայացվում էին, դեկտեմբերի վերջից ոչ մի ցուցակ չի հրապարակվել, թեպետ դեռ երկար շարունակվում էր մարմինների հայտնաբերման ու նույնականացման գործընթացը, թե ինչու ցուցակ չկա անուն ազգանուններով, Նիկոլ Փաշինյանը բացատրում էր, ոչինչ չի թաքցվում, զոհերի անունները զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում են։
Ճիշտ է, զոհվածների մեր նահատակների անունները ինստիտուցիոնալ նախատեսված մեխանիզմով հրապարակել, դա զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում արձանագրվող ցուցակն է, որը եւ անունները հրապարակվում է այնտեղ 44-օրյա պատերազմի զոհերի ամբողջական անուն նույնպես հրապարակվել է այնտեղ։
Փաշինյանը սա ինստիտուցիոնալ մոտեցում էր համարում, սակայն հիմնադրամի կայքում ամբողջական ցանկ լինել չի կարող, որովհետև այդտեղ հատուցում ստացածների տվյալներն են, իսկ քաղաքացիական զոհերը կամ օրինակ մանկատան սաները, որ չունեն հատուցվող հարազատներ, այս ցանկում չկան։ 44-օրյա պատերազմում զոհված դիպուկահար Աբգար Նազարյանի հայրը, պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, պատերազմի ավարտից ի վեր ահազանգում էր 44-օրյայի զոհերի ամբողջական տվյալները պետք է մեկ հարթակում լինեն, որևէ կասկած շահարկում չպիտի լինի։
Ես ինքս չէի կարողանում երկար ժամանակ ճշտել ի վերջո մենք քանի զոհ ունենք, որտեղ ում դիմում է, ասում են գիտեք, փակա, ի վերջո հետո մեկը սենց թաքուն սենց բերեց, ձեռքից մեջ դրեց, բա էսա էս քո համար։
Փնտյություն սա է այն բառը, որով Նազարյանը բնորոշում է կառավարության վերաբերմունքը զոհերի տվյալների հետ կապված այս ամբողջ քաշքշոցը։ Ի վերջո նրան այսօր հայտնի են վերջնական թվերը։
Ինձ հայտնի են այն թվերը, որը իրականում գոյություն ունի նոյեմբերի 10-ն ներառյալ, որովհետև նոյեմբերի 10-ին մենք ունենք 28 զոհ։ Այդ թվերով մեր զոհված տղաների թիվը 3576 է, իսկ անհետ կորածներին է 236, երեկուսը միասին 3812, նոյեմբերի 10-ն ներառված։
Երբ տվյալը
սա։ Այսօրվա տվյալը։
Պատգամավորին այսօր տրամադրված տվյալները, սակայն, ոչ մի կապ չունեն այն թվերի հետ, որ ստացել ենք քնչական կոմիտե ուղարկված մեր վերջին հարցմանի պատասխան ամիսներ առաջ. 44-օրյա մարտական գործողությունների ընթացքում զոհվել է 3981 հոգի, նրանցից 1702-ը ժամկետային զինծառայողներ են, 860-ը պայմանագրայիններ, 368-ը կամավորներ, 864 պահեստազորային, 143 այլ զորքերի ծառայողներ և 44 քաղաքացիական անձինք, 191 քաղաքացու ճակատագիր 5 տարի անց անհայտ է։ Պատգամավոր Նազարյանին տեղեկացրինք, որ իր ունեցած զոհերի թվից 405-ով ավելի է քնչականի տվյալը։ Գեղամ Նազարյանը կրկնեց փնթյություն բառը, ենթադրում է իրեն տվել են հիմնադրամից հատուցում ստացածների թիվը, որը բոլորովին էլ ամբողջական զոհերի տվյալ չէ։ Աղետալի պատերազմից 5 տարի անց երկրում չկա մի հարթակ, որտեղ ամփոփ տեղեկատվություն լինի բոլոր նահատակների անուն ազգանուններով։ 44-օրյայի զոհերի մասին բառ չկա Հայաստանի պատմության 9-րդ դասարանի նոր դասագրքում։
Սա անպատասխանատվություն է, անլրջություն է եւ անպատասխանատվություն է, որովհետեւ եթե չեն նշում թիվը դպրոցական դասագրքում, որը հետո հիմք է ծառայելու բուհական քննությունների կամ չգիտեմ ինչի համար, այսինքն դա պաշտոնական հաստատթղթի նման մի բան է։
Քարորիայի ավելի քան 100 զոհի մասին դասագրքում կարդում ենք։ 2022 թվականի ադրբեջանական ներխուժման ժամանակ հայկական կողմի 220 զոհերի մասին նույնպես, 23-ի սեպտեմբերի 223 զոհերի մասին ևս տվյալ կա։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը խորագրի ներքո 44-օրյայի պատմությունն է, 10 տողում։ Տեքստից կարելի է ենթադրել, որ այս պատերազմում զոհեր չեն եղել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալթմաների մասին դատարանն ավարտեց Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի աղմկահարույց գործի քննությունը, բայց վերդիկտը ըստ ամենայնի կհրապարակվի վաղը։ Շիրակի թեմի առաջնորդ իշխանության զավթման կոչի համար է մեղադրվում, նրա պաշտպանները դատարանում շարունակաբար պնդում էին, որ մեղադրող կողմին այդպես էլ չի հաջողվել ապացուցել հոգևորականին մեղսագրվող հանցանքը, որ նրա հնչեցրած նախադասությունը ոչ թե կոչ, այլ կարծիք է, որի սահմանափակումը խախտ ում ժողովրդավարության խոսքի ազատության սկզբունքը։ Ընդ որում նույն դատախազությունը Աչապահյանի տարբեր առիթներով հնչեցրած միևնույն միտքը իշխանապահության անհրաժեշտության վերաբերյալ ամիսներ առաջ խնդրահարուստ չի համարել, բայց հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ կոշտ հայտարարություններով հանդես գալ, եկեղեցու վերնախավին վիրավորել, հայ հոյախառն արտահայտություններ, մեղադրանքներ հնչեցնել նրանց հասցեին, իրավապահները իսկույն մտքափոխվել ու որոշել են, որ Աչապահյանի հայտարարությունները սպառնալիք են ԿՊԱ-ական իշխանության համար։ Դատավարությանը Անուշ Մկրչյանն է հետևում։
Ումից ես պետք է ներում հայցեմ։ Օգտվելով ռեպլիկի իր իրավունքից,
Այսպես դիմեց մեղադրող կողմին եւ դատավորին մոտ 3 ամիս անազատության մեջ գտնվող Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը։ Նրա խոսքն այսօր լակոնիկ էր, ուղերձը հստակ։ Անգամ ճաղերի ետևում նա իրեն ազատ է զգում։
Ես բանվում ավելի ազատ եմ։ Եվ ինքն է հնարավորություններ ունեցա զրուցելու Աստծո հետ, եւ ինքս ինձ հետ։ Ինքս ինձ հետ եւ Աստծո հետ։ Եվ ուրախ եմ դրա համար, եւ շնորհակալ եմ Աստծո։ Ամենս ու ինձ համար, ժողովուրդ ջան, սիրելիներ, ինձ համար մի մտածեք։
Դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանը վաղը 17:30-ին վերդիկտ կկայացնի։ Ազատություն շնորհել, թե ազատազրկել իշխանության զավթման կոչի համար մեղադրվող Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին։ Սրբազան իր խոսքում այսօր փոքրինչ վրդովված էր, բայց ընդգծեց՝ չարությամբ չէ լցված ոչ մեղադրող կողմի, ոչ դատավորի նկատմամբ։
Չարության խնդիր անկախ չէ։ Միայն չարություն
Օգոստոսի 15-ին մեկնարկած եւ փաստացի 1.5 ամսվա ընթացքում ավարտական փուլ հասած դատավարության ողջ ընթացքում փաստաբանական թիմը պնդում էր, որ գործընթացն անցել է խախտումներով եւ կասկածում, որ այս դատարանը կարող է արդար վերդիկտ կայացնել։ Վկայաբերում էին խուզարկության ընթացքում տեղ գտած խախտումները, այն փաստը, որ նույն մեղադրանքով այլ անձինք հիմա տնային կալանքի տակ են, իսկ 62-ամյա Աջապահյանը ճաղերի ետևում։
Այս իշխանությունը, որ զրոյացրել է եւ 92-94 թվականների իմ եղբայրների ձեռքբերումները, եւ զրոյացրել է 2020 թվականի 18 տարեկան տղաների, 5000 տղաների իմ զավակների նահատակությունը զրոյացրել է, ես այդպես չեմ կարող լինել։ Եվ ես ամենաշահեգան տեղում, եւ ես ուրախ եմ, որ մեղադրյալի հատվողին եմ, ես հանգամանքներում եւ ես պայմաններում, որովհետև այս իշխանության պայմաններում մեղադրյալ լինելը նաև քաղաքական պատճառներով միայն պատիվ է եւ հավարտություն բառը չեմ ուզում ասել, ուրախությունը եւ երջանկությունը։
Մեղադրանքի հիմքում մեկ տարվա վաղեմության մի տեսանյութ է, որտեղ Սրբազանը խոսում է հեղափոխության անհրաժեշտության մասին։ Ընդգծենք, որ մեկ տարի առաջ դատախազությունը այս նույն տեսանյութի մեջ հանցակազմ չէր տեսել եւ քրական գործ չէր հարուցել։ Եվ դատախազության հիմնավորումն այն է, որ նույն միտքը Աջապահյանը հետագայում կրկնել է մի քանի անգամ։ Աջապահյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչում, որակում է այս գործընթացը քաղաքական հետապնդում։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում, սակայն, նրան սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբանների Ծարա Զոհրաբյանը այսօր դատարանում համոզմունք հայտնեց, որ ավելի քան վստահ է, որ վերդիկտը լինելու է քաղաքական որոշում։
Կանխատեսում եմ, որ դատավորը մեղավոր ճանաչելու դիտակ սրբազանին Եվ ազատության զգման հետ կապված այնպիսի պատիժը սահմանել է, որ սրբազանին մինչև 80 բարի պատիժ տվել։ Ձեր չեմ դիտում, որովհետև դուք գիտեք, թե ինչ է կա։ Ճանաչում եք ինձ։
Դալիճը, որտեղ եւ այսօր եւ մնացած օրերին մեծամասնություն են կազմում հոգեվորականները եւ Շիրակի մարզից ժամանած մարդիկ, հիմնականում բուրն է արձագանքում Աջապահյանի եւ փաստաբանական թիմի ելույթներին։ Վաղը դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանի խոսքը կհնչի արդեն վերդիկտի տեսքով։
17:30 Հայաստանում կոռուպցիայի սկանդալի կիզակետում հայտնված Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի նախկին նախագահ Դավիթ Փափազյանը, ով ըստ լրատվամիջոցների բնակվում է Մեծ Բրիտանիայում, խախտել է լրությունն ու իր ղեկավարած կառույցի ձախողման պատասխանատվությունն ա դրել կառավարության ու Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Տապալված ծրագրերով, պետական ներդրումներով սնանկացած ընկերություններ թողած Անիֆի հետ կապված քրեական գործում վերջերս նոր տեղաշարժ եղավ։ Մեղադրանք առաջ դրվեց մի քանի անձի, նրանց թվում Փափազյանին։ Վերջինս իր հայտարարության մեջ չի մանրամասնել, թե կառույցի դախողման մեջ կառավարության պատասխանատվության մասը կոնկրետ որն էր, ինչ գործողություններ է արել կամ չի արել գործադիրը Անիֆի հսկայական բյուջեն փրկելու համար։ Վերջերս այդ կառույցի հաջողված ծրագրերի մասին էր խոսում դրա տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանով, սակայն Անիֆի քրեական գործով որևէ կարգավիճակ չունի։ Նարաբուլղադարյանն է հաղորդում։
Միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Անիֆի նախկին տնօրենը վարչապետ Փաշինյանին է մեղադրում Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի ձախողման մեջ։ Ավելին, Դավիթ Փափազյանը Facebook-ի իր գրառմամբ պնդում է, վարչապետին չի հաջողվի իր ու իր կառավարության խայտառակ սխալների համար մեղավոր կարգել իրենց։
Շատերիս վստահությունն անթույլատրելի չարաշահած Նիկոլ Փաշինյանին սպասում է հերթական ձախողումը։ Չի հաջողվելու մեզ մեղավոր կարգել իր և իր կառավարության խայտառակ սխալների և թերությունների համար, որոնք խափանեցին Անիֆի հիմնադիր թիմի մշակած ծրագրերից մի քանիսը։
Գրել է Փափազյանը, ում ամսվա սկզբից որոնում են Հայաստանի իրավապահները։ Երկու տարվա քննությունից հետո միայն վերջերս քնչականը մեղադրանք առաջադրեց Հայաստանից հեռացած Փափազյանին միանգամից 3 փողերի լվացման, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ Նրա հետ կապ հաստատել ազատությանը այսօր էլ չհաջողվեց։ Կոնկրետ ինչ նկատի ունի, երբ մեղադրանքի սլակներն ուղղում է վարչապետին, պատրաստ է այդ մասին ցուցմունք տալու ներկայանալ իրավապահներին, այս հարցերին Փափազյանը չի արձագանքել, թեև նրա օգտահաշիվն ակտիվ է, փաստաբանն էլ ազատությանը փոխանցեց, առաջիկայում ասուլիս կտան։
Մեսիջը հետևյալն է, որ մեր միջոցները այս պահին ավելի շատ են, քան հնարավորությունները, որոնք մենք դիտարկում ենք, այսինքն մենք ուրախ կլինենք դիտարկել հայտեր և ուրախ կլինենք նոր գործընկերների հետ ճանապարհ անցնել։
Սա 3.5 տարի առաջ էր, երբ պետական հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնից Փափազյանն ազդարարում էր նոր խոստումնալից ծրագրերի մասին։ Այժմ հետախուզվողի կարգավիճակում մեղադրում է կառավարության ղեկավարին։ Քնչականից, սակայն, փոխանցեցին վարչապետին մեղադրող Փափազյանի գրառման մեջ քննության արժանի որևէ փաստ չեն տեսել։ Մինչ իրավապահները լուրը են, այսօր վարչապետ Փաշինյանը խոսեց։
Հենց այն պայնը, երբ որ հայտնվեց միջազգային հետախուզման մեջ, հիշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր բոլորի հույսերը չգիտեմ ինչա։ Ու տենց, լավա չի ֆայմել 4 ամիս առաջ այդ հայտարարությունը անի, որ հիմա միջազգային կազմակերպությունները հերթով իրան ճանաչեն բան, քաղբան տարկել։
Փաշինյանը նաև պնդեց, թե պետական հիմնադրամի շուրջ կոռուպցիոն սկանդալների մասին հանրությունը տեղեկացել է իրենց թափանցիկ աշխատանքի շնորհիվ։
Այդ Անիֆի պատմությունը որտեղ հարց կա, դուք որտեղից գիտեք, որտեղից գիտեք, մամուլը որտեղից գիտի, պետությունը ինքը հարցա ունեցել, գնացել է այդ հարցի հետևից։ Եվ ես այն օրը կուսակցության համաժողովում ասեցի, որ կոռուպցիայի հետ մեր չհաշտվել օգտագործվում է մեր դեմ։
Իրականում, սակայն, պետական բյուջեից հատկացված միլիարդները նպատակային չօգտագործելու փաստերը բացահայտել էին հետաքննող լրագրողները։ Հետքի լրագրող Վահե Սարուխանյանը այդ հրապարակումներից մեկի հեղինակն է։
Հիմա դուք իրար հետ կռվեք։ Այն դեպքում, երբ որ մի հատ հարց պիտի ձեզնից երկուսն էլ ունեն պատասխանատվության իրենց բաժինը, հիմա ոնց պիտի այդ միջոցները վերադարձնեք պետբյուջե։ Երբ որ Փաշինյանը մի անգամ կանգնում ասում է, ռիսկի ենք դիմել, չի ստացվել նույն ֆլայ առնայի պարագայում, այդ ռիսկը պետությանը միլիարդավոր դրամներ արժեցել, եկեք դա հաշվի առնենք, հիմա ոնց պիտի այդ ամեն ինչը վերադարձնեք պետական բյուջե։
Հետքն էր պարզել, որ Անիֆի հիմնադրումից 8 օր անց 1.5 միլիարդ դրամ էր փոխանցվել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորհրդի ղեկավար այժմ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերուհու ընկերությանը։ Հենց այդ ընկերուհին է այժմ մեղադրյալներից մեկը, հիմնադրամը նաև 960 միլիոն դրամ հատկացրել էր Ավինյանի դասարանցու ընկերությանը։
Փաշինյանի կառավարությունն էր այդ Անիֆը ստեղծել, ինչու այնպես արեցիք, հանգեցրեցիք նրան, որ որոշեցիք Անիֆը լուծարել։ Ուրեմն դուք ինչ որ փուլում, գուցե ամենասկզբնական փուլում, չեք վերահսկել Անիֆի գործունեությունը այնպես, չեք նշանակել այնտեղ համապատասխան կադրերի, որոնք այդ միլիոնավոր դրամների, միլիարդավոր նույնիսկ դրամների պետական միջոցները կծախսեին խելամտորեն։
Ըստ Facebook-յան էջի, Փափազյանը բնակվում է Լոնդոնում, ինչ միջոցներ են ձեռնարկում իրավապահները նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ, արդյոք կապ հաստատել են բրիտանացի գործընկերների հետ, արդյոք ստուգել են Facebook-ի էջով նրան հայտնաբերելու հնարավորությունները։ Ներքին գործերի նախարարությունից միայն փոխանցեցին, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները հետախուզվողին հայտնաբերելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինվորական բարձր պաշտոնում քաղաքացու նկատմամբ բռնության գործով անցնող ոստիկանի նշանակումը պաշտպանության նախարարությունը խնդրահարույց չի համարում։ Ազատության հարցմանի պատասխան գերատեսչությունը նույնիսկ պնդել է, թե առհասարակ տեղյակ չէր, որ լոռու զինկոմ են նշանակում մի անձի, որի վարքը դատարան է հասել, հետագայում էլ մեղավոր ճանաչվել հանցագործության համար, և նրա մասնակցությամբ սկանդալային տեսանյութն էլ համացանցում է։ Բացի այդ, դատական գործում այլ ուշագրավ փաստեր էլ կային, որ պաշտոնյան ժամանակին հեռացվել է դպրոցից ցածր առաջադիմության պատճառով։ Ի վերջո, որ արժանիքների համար է Սարգիս Բահրադյանը նշանակվել լոռու զինկոմ, Կարինե Սիմոնյանն է փորձում պարզել։
Ստեփանավանում քաղաքացու ծեծի համար դատապարտված բարձրաստիճան երկու ոստիկաններն էլ բողոքարկել են դատարանի վճիռը, որով նրանց նկատմամբ սահմանվել էր 3 տարվա պայմանական ազատազրկում, բացի այդ 1 տարով զրկվել էին պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Մեղադրյալներից մեկի, Սարգիս Վահրադյանի փաստաբան Արման Բայադյանն ազատությանն ասաց, վերաքննիչ ատյանից արդարացման վճիռ են պահանջել։ Եղածապացույցները այդ թվում տեսանյութը բավարար չեն համարում։
Ուրեմն հարցին հարցը չպատասխանեց այդտեղ, որ հարցը տալու, ուրեմն ասա ինչա կոնկրետ, ինչա, ինչա։ Լսելա՞լա։
Դատարանի վճռից դժգոհ է նաև տուժողը, Վրեժ Մկրտումյանը։ Գիշերով սեփական տան ճանապարհին ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկված երիտասարդը պահանջում է ոստիկաններին դատել իրեն խոշտանգելու, ոչ թե պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար։
Եղել են վկաներ, եղել է վիդեո, ամեն ինչ պարզ լսվել է, ու ամենավերջում էլ այսքան տարի սպասելուց հետո ռեալ չեն պատժվել իրանց արածի համար մեղավորները։ Դեպք է եղել խոշտանգում, բայց դատարանը որոշել է պատժի միջոց կիրառել որպես լիազորությունների անցում։
Դեպքը տեղի է ունեցել 4 տարի առաջ, ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի պետի տեղակալներ Սարգիս Վահրադյանն ու Վահրամ Խաչատրյանը գիշերով կանգնեցրել էին օդանավակայանից վերադարձող մեքենան, վարորդին ու ուղևորներին իջեցրել մեքենայից, բռունցքներով հարվածել նրանցից մեկին։ Մեքենայում տեղադրված տեսախցիկներ արձանագրել ողջ տեսարանը։ Թեև տեսանյութում երևացել է նաև ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի պետ Սուրեն Բագրատունյանը զենքը ձեռքին ու ակնհայտ լսվել է նրա սպառնալից ձայնը ուղևորների հասցեին, բայց նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում չի հարուցվել։ Բարձրաստիճան ոստիկանի այս արարքում քննիչները հանցակազմ չեն տեսել։
Այստեղ են ֆակտորնա գործում, եթե դու պաշտոնյա ես կամ ունես պաշտոն, ուրեմն կարասանես այն ինչը, որ այդ պահին քեզ հարմարա, որովհետև դու այդ հաստատ մարսելու ես։
Գործով անցնող ոստիկաններն էլ պաշտոնական առաջխաղացում են ունեցել։ Վահրամ Խաչատրյանը տեղափոխվել է Վանաձորի ոստիկանություն, դարձյալ փող ոստիկանապետի պաշտոնին։ Սարգիս Վահրադյանն էլ ամիսներ առաջ պաշտպանության նախարարի որոշմամբ նշանակվել է Լոռու մարզի զինկոմ։ Մրցութային հանձնաժողովը 6 թեկնածուներից ամենաարժանավորը նրան է համարել, այն դեպքում, երբ բռնության մեղադրանքով քրեական գործը 2 տարի է մտել էր դատարան։ Պաշտպանության նախարարությանը գրավոր հարցրել էինք, ինչու մրցութային հանձնաժողովը հաշվի չի առել Վահրադյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Գրել էինք, արդյոք նախարարը նրան նշանակելիս տեղյակ է եղել համացանցում տարածված տեսանյութից, որտեղ ապտակի ակնհայտ ձայն ու սպառնալիքներ էին հնչում քաղաքացիների հասցեին։ Պաշտպանության նախարարությունից պատասխանել են, թե քրեական վարույթի ընթացքում գտնվելը խոչընդոտ չէ մրցույթին մասնակցելու համար։ Օրենքներին հղում են արել ու պատասխանի վերջում գրել. Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական տեղեկատվության չի տիրապետում օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի վերաբերյալ։ Մինչ այդ ստեփանավանցիներն են բացատրում կադրային այս փոխատեղումները, փաստելով Սարգիս Վահրադյանն ու Ստեփանավանի ԿՊ-յական քաղաքապետ Արմեն Գրիգորյանը ընտանեկան մտերմություն ունեն։ Ազատության տրամադրության տակ են լուսանկարներ նրանց համատեղ կնունքի արարողությունից։ Վահրադյանի հետ քավոր սանիկական հարաբերություններ ունեցող Արմեն Գրիգորյանին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ 2020-ին համայնքապետի պաշտոնակատար էր նշանակել։ 1 տարի անց նա արդեն իշխող կուսակցության թեկնածուն դարձավ ու ձայների մեծամասնությամբ ընտրվեց համայնքի ղեկավար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանավան։
Եվ Ունեցալ նանգներում նորանշանակ դեսպան Նարեկ Մկրչյանի եղբոր մասնակցությամբ քրեական գործին անդրադառնանք Մկրտիչ Մկրչյանին, հիշեցնենք մեղադրանք էր առաջադրվել Հրազենի Ապորինի շրջանառության հոդվածով։ Պարեկները մեքենայն, որտեղ Մկրչյանն էր գտնվում, թմրանյութ ատրճանակ էին հայտնաբերել։ Իրավապահները շտապեցին պնդել, թե հայտնաբերված թմրանյութն ու զենքը ըստ ամենայնի քպական դեսպանի եղբորը չի պատկանում, և նույն ժամանակ շաբաթներ շարունակ չէր հայտնաբերվում ստի դիմաց մեքենայի վարորդը։ Պաշտոնյայի եղբոր նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը, երկրից բացակայելու արգելքն ու գրավը։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ ոստիկանության նշած փոշենման զանգվածի առկայությունով քրեական վարույթ իրականացնող մարմինը որոշեց չզբաղվել, կպատմի Գայանե Սարիբեկյանը։
Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանի եղբոր Ապորինի զենքի շրջանառության համար տնային կալանքի տակ գտնվող Մկրտիչ Մկրչյանի ընկերն ազատության մեջ է։ Մկրչյանն ունկերը 20 օր առաջ հայտնվեցին իրավապահների տեսադաշտում։ Ոստիկաներին տեսնելով դեսպանի եղբոր մեքենայից տղամարդը փախել էր, նետելով ատրճանակ ու թմրանյութի նման զանգված։ Մկրտիչ Մկրչյանը, որ վարում էր մեքենան, ձերբակալվեց, իսկ ընկերոջը օրեր շարունակ ոստիկանները չէին հայտնաբերում։ Այսօր տեղեկացանք, որ նա ինքնակամ ներկայացել է բաժին ու ազատ արձակվել։ Այս դեպքով մեղադրանքի առաջադրվել միայն դեսպանի եղբորը։ Ստացվում է, ենթադրյալ հանցանքի համար միակ մեղադրյալը Մկրտիչ Մկրչյանն է։
Վարորդը եղել է այո, մեր գործընկեր Նարեկ Մկրչյանի եղբայրը, վարորդի մոտ չի հայտնաբերվել ոչինչ։
Մինչդեռ դեպքի օրը ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պնդել էր, որ իրենց գործընկերոջ եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Լրատվամիջոցներն էին գրում, որ ատրճանակն ու թմրանյութը Մկրտիչ Մկրչյանին է եղել, ու երբ ոստիկանները նրա մեքենան կանգնեցրել են, դրանք փոխանցել է ուղևորին, նա էլ մեքենայից փախել է ու նետել։ Ներքին գործերի նախարարը, որ դեռ նախաքննությունը չավարտած, պնդում էր թիմակցի եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել, միաժամանակ վստահեցնում էր, թե ծածկադմփոց չեն անի, կբացահայտեն գործը։
Եթե նախարարությունը նպատակ հետապնդել որևէ դեպք կոչել, ես վստահեցնում եմ, որ ձերբակալման փաստը վրա չեր հասնի։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ուղևորը փախուստի է դիմել եւ ուղևորի մոտից նետվել են իրեր, որտեղ որ հայտնաբերվել է նախնական արցունքներով թմրամիջոցի նմանվող զանգված եւ ատրճանակ, տրամաբանական է, որ այդ իրավիճակում Պարեկային ծառայությունը պիտի իրականացներ ձերբակալում։ Ձերբակալում իրականացվել է, անձին վերման է ենթարկել բաժին, բաժնում տվյալ անձի մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել։
Դեսպանի եղբոր նկատմամբ կիրառված սանկցիան արագ փոխեցին, նա կալանավայրից տեղափոխվեց տուն 2 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքի։ Դատարանի այս որոշումից նրա փաստաբանն էլ է գոհ։ Արդյոքը բողոքարկի վերաքննիչում, որ ազատ արձակեն իր պաշտպանյալին, փաստաբանը խոստացավ ավելի ուշ պատասխանել ազատության հարցերին։ Մինչ այդ հստակ է, որ թեև գործը հարուցվել էր Ապորինի թմրանյութի ու Ապորինի զենքի շրջանառության հոդվածներով, իշխանության ներկայացուցչի եղբորը մեղադրանքի առաջադրվել միայն Ապորինի զենքի հոդվածով։ Թե ինչու են անտեսում հայտնաբերված թմրանյութի հանգամանքը և դրանով էլ մեղադրանք չեն առաջադրում, քնչականից չեն մեկնաբանում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն, որ Հայաստանում տարեց տարի սրընթաց աճում է թմրամիջոցների տարածումը, պաշտոնական վիճակագրությունն է փաստում, իշխանությունները պայքարի մեթոդներ են առաջարկում, այդ թվում թմրանյութի օգտագործումը կրկին քրեականացնելը, մասնագետները հորդորում են վտանգների մասին դպրոցականների հետ բացատրություններից սկսել, հենց նրանց շրջանում են թվերն անհանգստացնող։ Մտահոգիչ վիճակագրության ու դրա զոհերի մասին Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ամբողջ մարմինը ցավում է, բայց կոմերսանց վերջացած ամեն ինչ։
Չի պատկերացնում, ինչքան դժվար է, երբ դու մեկ ուսացվածս լինում հասարակությունից ու մենակ մահնա սրանից հետո։
Երիտասարդ այս կանայք բանտում են հայտնվել թմրանյութ օգտագործելու և տարածելու մեղադրանքով։ Եթե 5 տարի առաջ այս հոդվածով 5 դատապարտյալ կար Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում, ապա այսօր նրանց թիվն ավելի քան կրկնապատկվել է, 12-ն են։ Մեզ հետ զրույցում այս 3 կանայք էլ ասացին, որ սարսափելի այդ ծուղակում են հայտնվել մեկ անգամ փորձելու գայթակղությանը չդիմանալու պատճառով։
Իմ փորձը ցույց է տալիս, ու ես այդ հաստատ գիտեմ, որ հենց այդ մի անգամ նա ու մտնում է դրա մեջ, որովհետև որ մի անգամ օգտագործում ես, դու ասում ես, թե մի անգամ արեցի, երբ ուսնամ էլ չեմ անի, լավ, երկրորդն էլ անեմ, լավ երրորդն էլ ու տենց գալիս է հասնում այն կետը, որ դու սենց հետս նայում ու հասկանում ես, որ 12 տարի օգտագործած, դու ամեն օր ասել ես, ես վաղվանից էլ չեմ անելու, պես չես կարացել էլ չեմ ես։
Այս տարվա 8 ամիսների տվյալներով իրավապահների ջանքերով ավելի շատ թմրանյութեր են շրջանառությունից հանվել, բայց դրանց ապօրինի շրջանառության դեպքերը միևնույնն է աճել են։ Օրինակ նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա առաջին կիսամյակում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեպքերն աճել են 83%-ով։ Թմրամիջոցների հետ կապված հանցանքների ամենամեծ աճը եղել է 2018-ից 2022-ը։ 4 տարում դեպքերն աճել են 158%-ով։ Վերջին 8 ամիսներին իրավապահները բացահայտել են թմրամիջոցներ վաճառող 15 հանցավոր խումբ և արգելափակել են դրանց վաճառքն իրականացնող 30 վիրտուալ հարթակ։ Ամեն տարի աճող այս թվերը մարդկային պատմություններ են։ Օրինակ, մեր հաջորդ զրուցակիցը չափահաս է դարձել բանտում։
Իմ զուգ ընկերը զբաղվում էր աճացնելով ու իրացումով։ Ես գիտեի, որ ինքը դրանով զբաղվում է, բայց ես չէի ուզում դրա մեջ մտնել, ես այն վաղ ոչ օգտագործում էի, ոչ էլ շատ վատ էի, ու ինքը ասեց, որ կարող փորձես, համաձայնվեցի, ու տենց մոտ մի 2 ամիս ամեն օր օգտագործում էի, ու ինքը սկսեց ցույց տալ, ոնց է ինքը դա աճացնում, ինձ դա հետաքրքրեց, ու տենց մենք ընտանք դրա մեջ։
Ամեն օր սպասում է դա դրանի որոշմանը, գիտի, իրեն սպառնում է 6-12 տարվա ազատազրկում։ Ասում է, միայն այս թվերն արտասանելիս մարմնում այնպիսի դող է զգում, ասես հոսանքահարվում է։
Չէի կարում նորմալ հաց ուտեի, ծնկներս էր ցավում, հոդացավերում էի, համարյա ամեն գիշեր լացում էի, ճիշտ չէի կարում ստեղ։ Ես ամեն սանկցիայի նիստին մտածում էի, որ հեսա տուն կթողնեմ, ու ես իմ ադը սենց ասեմ կպրծնի։ Դուրս դե հասկանում ես, որ բացի քեզանից ու քո ընտանիքից ոչ մեկ չկա այս աշխարհում։
Ընտանիքը ներել է աղջկան, սպասում են նրա վերադարձին, դա է նրան ուժ տալիս ապրելու։ Ընտանիք վերադառնալ է ուզում նաև մեր մյուս զրուցակիցը։
Հիմա ես որ հստակ կարամ մի բան ասեմ, երբ որ դուրս գամ ես գրակատարողականից, կյանքում մտքովս նույնիսկ չի անցնի, որ մոտ գնամ, ու եթե կարողանամ ինչ-որ մեկին էլ հետ պահեմ, անտարբեր չեմ անցնի։
Դեռ 2 տարի առաջ Հայաստանում թմրանյութերի հետ կապված հանցագործությունների թվերն այնքան մտահոգիչ էին, որ հարցը քննարկվել էր անվտանգության խորհրդում վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ։
Անվտանգության խորհրդի մակարդակով տրվել են հանձնարարականներ։
ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների և հանցավորության գրասենյակի 2024-ի զեկույցի համաձայն վերջին տասնամյակում թմրամիջոցների օգտագործման դեպքերն աշխարհում 20%-ով աճել է։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն ընդունում է, որ պատկերը Հայաստանում էլ է մտահոգիչ, բայց պնդում է, աճող թվերը նաև բացահայտման հետևանք է։
Այս ռազմավարական մոտեցման շրջանակներում մենք 2023-ը, երբ որ համեմատում ենք 2024 թվականի հետ, արձանագրում ենք, որ 24 թվականի ընթացքում ամբողջ իրավապահ համակարգի աշխատանքի և համագործակցության ինտենսիվացման արդյունքում ապոնի շրջանառությունից դուրս ենք բերել շուրջ 426 կիլոգրամ թմրամիջոց, որը շուրջ 200 կիլոգրամով ավելին է, քան 2023 թվականը։ Կարծում եմ, այս տեմպով աշխատանքները շարունակելու պայմաններում կկարողանան ավելի լավ արդյունքներ ունենալ։
Կառավարությունը հունիսին թմրամիջոցների դեմ պայքարի ռազմավարություն ընդունեց ավելի քան 10 ուղություններով։ Անազատության մեջ գտնվող մեր զրուցակիցները տեղյակ չեն վերջին տարիներին դրսում իրականացվող այս ծրագրերից, բայց այդպիսի խոստումներ ամեն տարի են լսել, ընդունում են, իրենք օրենքների խստացման հետևանքով են հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, բայց կրկնում են, եղածը բավարար չէ, տեխնոլոգիաների զարգացման այս դարաշրջանում իրավապահները պետք է նաև վիրտուալ հարթակները վերահսկելու ավելի լայն հնարավորություններ ունենան, հատկապես որ արագ գումար աշխատելու թվացյալ հնարավորությունը շատերին է հրապուրում։
Ունեի ֆինանսական խնդիրներ, շատ դժվար փուլում էի կյանքիս, երևի գումար հայթայթելու համար այդ պահին միակ տարբերակը դա էի տեսնում։
14 տարի առաջ այս հոդվածով Հայաստանում 626 դատապարտյալ է եղել, հաջորդ տասնամյակում թվերը պարբերաբար նվազել կամ մի փոքր ավելացել են, սակայն անցած տարի ցուցանիշը կրկին մոտեցել է ավելի քան 10 տարի առաջվա թվերին, մեկ տարբերությամբ 2024-ին մինչև 17 տարեկանների շրջանում դեպքերը եռապատկվել են, իսկ 18-29 տարեկանների խմբում հասել աննախադեպ մակարդակի։ Իսկ ինչ են անելու այս կանայք ճաղերից դուրս, երբ պատիժը կրեն ու դուրս գան, մտավախություն ունեն, որ իրենցից բացի որևէ մեկի վրա հույս դնել չեն կարող, հատկապես գործատուները խուսափում են նրանց աշխատանքի ընդունել։
Հելունակ գործություն ենք սովորել, զարդերի հետ աշխատելու ունակություններ ենք ձեռք բերել,
հիմնարկում ու եթե մի քիչ էլ ավելի շատ խորանանք, կարծում եմ բիզնեսի կարանք վերացենք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Սկանդինավյան մի շարք երկրների օդանավակայաններ անցած գիշեր դադարեցրել են աշխատանքը օդային տարածքում անծանոթ դրոնների հայտնության պատճառով։ Տասնյակ օդանավեր ստիպված են եղել փոխել իրենց երթուղին, մի շարք չվերթներ չեղարկվել կամ հետաձգվել են։ Մինչ այս պահ պաշտոնական պարզաբանում չի հնչել, հստակ չէ օդային տարածքում նկատված անօթաչուի պատկանելիությունը։ Մինչ այդ հիշեցնենք, վերջին շաբաթների ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրներ, այդ թվում Լեհաստանը, Էստոնիան, Ռումինիան, պնդել են, որ ռուսական կործանիչներ կամ դրոններ են խախտել իրենց օդային տարածքը, բայց միաժամանակ խուսափել են այդ քայլը որակել հարձակման փորձ։ Նոր միջադեպի մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Դանիայի և Նորվեգիայի մայրաքաղաքների օդանավակայաններն այս գիշեր մի քանի ժամով արգել են թռիչքները իրենց օդային տարածքում անծանոթ անօթաչու թռչող սարքեր հայտնաբերելու պատճառով։ Դանիայի ոստիկանությանն առայժմ չի հաջողվել պարզել, քանի ու ինչ տեսակի անօթաչուներ են պտտվել Կոպենհագենի օդանավակայանի երկնքում, ոչ էլ որևէ կասկածյալ կա։ Իրավապահները միաժամանակ հայտնում են, թե հնարավոր է հմուտ մեկը փորձել է իր ունակություններն ի ցույց տնել ու պարծենալ։ Նաև չեն բացառում, որ միջադեպի հետևում Ռուսաստանն է կանգնած։ Դանիայի վարչապետ Մետե Ֆրեդերիքսենը տեղական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում նույնպես չի բացառել, որ անօթաչուները ռուսական ծագում ունեն։
Ես չեմ կարող բացառել, որ Ռուսաստանն է։ Դրոններ տեսանք Լեհաստանի տարածքում, որոնք այնտեղ չպետք է լինեին։ Տեսանք ակտիվություն Ռումինիայում, ականատես եղանք Էստոնիայի օդային տարածքի խախտմանը, եվրոպական օդանավակայանների դեմ հակերային հարձակումներին։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ սա լուրջ հարձակում է Դանիայի կրիտիկական ենթակառուցվածքի վրա։
Ուկրաինայի նախագահն առանց մանրամասներ հայտնելու սոցցանցում Ռուսաստանի կողմից ՆԱՏՕ-ի օթային տարածքի խախտման մասին է գրել, մատնանշելով Կոպենհագենում տեղի ունեցածը։ Միջադեպը տեղի է ունենում ՆԱՏՕ-ի ու Ռուսաստանի միջև հերթական լարվածության ֆոնին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտնել է, թե հեռախոսազրույց է ունեցել Դանիայի վարչապետի հետ, սակայն դեռ վաղ է գնահատական տալու համար։ Նախորդ ուրբաթ Էստոնիան հայտարարեց, թե ռուսական 3 կործանիչները MiG-31-երը խախտել են իր օթային տարածքը։ 12 րոպե մնացել Էստոնիայի երկնքում։ Տալինը սա աննախադեպ ֆոտընձգություն էր որակել։ Այս ամիս ավելի վաղ էր ռուսական անօթաչուները Լեհաստան էին մտել, Վարշավան գործի էր դրել հակաօթային պաշտպանությունը։ Էստոնիայի հրավերով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այս հարցով 3 նիստ անցկացրեց։ Լեհաստանի արտգործնախարարը դիմեց Կրեմլին։ Եթե եւս մեկ հրթիռ կամ ինքնաթիռ առանց թույլտվության մեր տարածք մտնի, դիտմամբ կամ սխալմամբ ու խոցվի, չգաք այստեղ ու բողոքեք։ Տալինի հրավերով այսօր էլ ՆԱՏՕ-ն է նիստ անցկացրելու հայտարարել Էստոնիայի օթային տարածք ներխուժումը Ռուսաստանի ավելի ու ավելի անպատասխանատու վարկագծի շրջանակում է։ Ռուսաստանն ամբողջական պատասխանատվություն է կրում իրավիճակը սրող այս գործողությունների համար, որոնք կարող են կյանքեր վտանգել, դրանք պետք է դադարեցվեն։ Գաշինքը հայտարարում է, կկիրառեն ռազմական և ոչ ռազմական բոլոր գործիքները պաշտպանվելու և սպառնալիքները կանխելու համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն ճեպազրույցի ընթացքում Էստոնիայում տեղի ունեցածի վերաբերյալ նոր մանրամասներ հայտնեց։ Ռուսական կործանիչները տարածքից հեռացել են ՆԱՏՕ-ի ուղեկցությամբ, քանի որ ուղիղ սպառնալիք չկար։
Ֆրանսիան հետևելով դաշնակիցներին պաշտոնապես ճանաչեց Պաղեստինի պետությունը, Փարիզու հույս ունի, որ այդ քայլը ճանապարհ կբացի դեպի խաղաղություն մի տարածաշրջանում, որտեղ ուղիղ 2 տարի է արյունալի պատերազմ է Գազայի հատվածում, որի ավելի քան 65,000 բնակիչներ զոհվել են Իսրայելի ռազմական հարձակումների հետևանքով։ Իսրայելի տասնյակ քաղաքացիները շարունակում են պատանդարված մնալ Պաղեստինյան անկլավ վերահսկող Համաս խմբավորման կողմից։ Պետության ընդարձակվող ճանաչումը Իսրայելի իշխանությունը դատապարտում է, սպառնալով պայքարել այդ որոշումների դեմ, Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
et c'est notre devoir.
Ֆրանսիան ու եւս 5 երկիր ճանաչեցին Պաղեստինի պետությունը, հետևելով Մեծ Բրիտանիային, Կանադային, Պորտուգալիային ու Ավստրալիային։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի որոշման մասին հայտարարել է 3 ուշ երեկոյան՝ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությանը նվիրված գագաթնաժողովի ժամանակ, ընդգծելով ամեն ինչ կանեն պահպանելու երկու պետության սկզբունքի հիման վրա հակամարտության կարգավորման հնարավորությունը, քանզի համոզված են՝ դա է միակ ուղին, որ Իսրայելին ու Պաղեստինին թույլ կտա ապրել կողք կողքի, խաղաղ եւ անվտանգ։
Հավատարիմ լինելով մերձավոր արևելքի իսրայելցի եւ պաղեստինցի ժողովուրդների միջև խաղաղություն հաստատելու իմ երկրի պատմական հանձնառությանը հայտարարում եմ, Ֆրանսիան այսօր ճանաչում է Պաղեստին պետությունը։
La France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Պաղեստինի նախագահը, որը ելույթ է ունեցել տեսակապով, հայտարարել է, Համասը, որն Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական է ճանաչված, ոչ մի դեր չի ունենա երկրի կառավարման գործում։ Ըստ Մահմուդ Աբասի, Համասը եւ մյուս խմբավորումները պետք է վայր դնեն իրենց զենքերը եւ Պաղեստինը պետք է լինի մեկ միասնական պետություն եւ ունենա օրինական զինված ուժեր։ Մահմուդ Աբասը նաեւ հայտնել է, պատերազմի ավարտից հետո մեկ տարում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացնեն, նաեւ կմշակեն ժամանակավոր սահմանադրություն, ինքնավարությունից պետությանը իշխանության փոխանցումն ապահովելու համար։
Շնորհիվ ոչ մի կուսակցություն կամ անհատ չի մասնակցի ընտրություններին, եթե չհետևի Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության քաղաքական ծրագրին եւ միջազգային պարտավորություններին։
Մակի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ Պաղեստինը չճանաչելու այլ ընտրանքն այն է, որ կմնա մեկ պետության սցենարը, երբ պաղեստինցիները զրկված են իրենց հիմնարար իրավունքներից, վտարված են իրենց տներից եւ հողերից եւ ստիպված են ապրել մշտական օկուպացիայի, խտրականության եւ ուրիշի տիրապետության տակ, սա ըստ Անտոնիո Գուտերեշի անընդունելի է 21-րդ դարում։
This is neither peace nor justice.
Սա ոչ խաղաղություն է, ոչ էլ արդարություն, եւ եկեք հստակ լինենք, Պաղեստինցիների համար պետականություն ունենալը իրավունք է, այլ ոչ թե պարգև։
Եվրոպական միությունը, որը միասնական դիրքորոշում չունի այս հարցում, կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում, ապահովել մարդասիրական օգնության անարգել մուտքը, նաեւ վերադարձնել իսրայելցի պատանդներին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը դատապարտել է ռազմական գործողությունը, որն իսրայելի զինուժն իրականացնում է
Գազայում։
Մենք նաև վճռականորեն դատապարտում ենք արևմտյան ափում բռնության սաստկացումը, կոչ ենք անում իսրայելին դադարեցնել վերոնշյալ գործողությունները ապօրինի բնակավայրերի կառուցումը։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն էլ հայտարարել է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի երկու պետության սկզբունքի հիման վրա։ Ըստ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, բոլորն են համաձայն, որ Գազայում աղետը պետք է անմիջապես դադարեցվի և բոլոր պատանդներն ազատ արձակվեն։
Սակայն պատերազմը դադարեցնելը կարող է բավարար չլինել, եթե չկա դեպի խաղաղություն տանող ուղի, եթե երկու պետությունների ստեղծման հեռանկարն այլևս կենսունակ չէ։
Ֆրանսիայի որոշումը չի նպաստում խաղաղության հաստատմանը, հայտարարել է Ֆրանսիայում Իսրայելի դեսպանը, փոխարենը ըստ Ջոշուա Զարկայի դա ապակայունացնում է իրավիճակը։
Ֆրանսիան դժբախտաբար դառնում է ապակայունացնող գործոն մերձավոր արևելքում։ Չգիտեմ ինչ է դրա հետևում թաքնված, ավելի շատ ցուցադրական քայլ է։
ՀԱՄՆ նախագահն իր հերթի Մակի գլխավոր ասամբլեայի ելույթում հայտարարել է, Պաղեստինը ճանաչելով այս երկրները նվեր են մատուցում Համասին։ Միջդեռ այս խմբավորմանը պետք է մեկ ուղերձացել։ Հենց հիմա ազատ արձակեք պատանդերին, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Պաղեստինցիներն այսօր հանրահավաք են արել արևմտյան ափի մի քանի քաղաքներում տոնելու Պաղեստինի ճանաչումը։ Գազայի տեղահանվածները տարբեր ակնկալիքներ ունեն Պաղեստինի ճանաչումից։
Դա ոչ մի արժեք չունի, Պաղեստինի պետության ճանաչումն այլ երկրների կողմից ոչինչ չի նշանակում։ Մեր հույսն այն է, որ Աստված կդադարեցնի պատերազմը եւ վերջ։ Ճանաչումը լավ է, ամբողջ աշխարհը համաձայն է, որ հրեաները իրավունք ունեն գոյատևելու, եւ մենք հողի տերերը իրավունք ունենք գոյատևելու այս հողի վրա։
Չնայած արևմուտքի հորդորներին, իսրայելական զինուժը շարունակում է ցամաքային հարձակումը գրավելու Գազա քաղաքը, որտեղ դեռ 650,000 պաղեստինցի կա։ 2023-ի հոկտեմբերին Իսրայելի վրա Համասի հարձակումից հետո Գազայում իսրայելի գործողություններից ավելի քան 65,000 պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորվել ավելի քան 166,000։ Իսրայելական կողմից սպանվել է 1200 մարդ, պատանդարվել է 251-ը, որոնցից ավելի քան 40-ը դեռ գերության մեջ են։ ՄԱԿ-ի հետաքննող հանձնաժողովը 2023-ի հոկտեմբերից հետո Գազայում իսրայելի գործողությունները ցեղասպանություն է որակել։ Առ այսօր Պաղեստինը ճանաչել է 155 երկիր։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերստին պնդել է, թե իր ջանքերով աշխարհում 7 պատերազմ է ավարտվել, դրանց թվում նա նշել է նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, ընդ որում այս անգամ Սպիտակ տան ղեկավարը թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի անունները ճիշտ է արտաբերել։ Քիչ առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հնչած նախագահ Թրամփի ելույթի ուշագրավ հատվածները Ռոբերտ Զարգարյանն է առանձնացրել։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2020-ից հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթի ժամանակ դարձյալ հիշեց հայ-ադրբեջանական Վաշինգտոնյան համաձայնությունները։ Թվարկելով իր վարչակազմի միջնակցությամբ լուծված հակամարտությունները, Թրամփը նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի անունները տվ։ «7 ամսում ես 7 պատերազմ եմ դադարեցրել», ասում էին, «դրանք հնարավոր չէ ավարտել»։ «Դուք երբեք դրանք չեք կարգավորի»։ «Մեկը 31 տարի է շարունակվում, մյուսը 36»։ «Բոլոր դեպքերում էլ հազարավոր մարդիկ էին սպանվում»։ Սա ներառում է Կոսովոն ու Սերբիան, Կոնգոն ու Ռուանդան, Պակիստանն ու Հնդկաստանը, Իսրայելն ու Իրանը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Ոչ մի նախագահ կամ վարչապետ ոչ մի այլ երկիր նման բան չի արել»։ Ավելի քան մեկ ժամ տևած ելույթում Թրամփը հասցրեց խիստ քննադատել միավորված ազգերի կազմակերպությանը, խոսեց իր երկրորդ պաշտոնավարման շրջանում գրանցված տնտեսական հաջողություններից, պարտենալ ապօրինի ներգաղթի դեմ իր վարչակազմի ձեռնարկած քայլերով ու Եվրոպային հորդորել հետևել իրենց օրինակին։ Ըստ Թրամփի, հակամարտությունները հենց ՄԱԿ-ը պետք է կարգավորեր։ Ավելի քան մեկ ժամ տևած ելույթում Թրամփը հասցրեց խիստ քննադատել միավորված ազգերի կազմակերպությանը, խոսեց իր երկրորդ պաշտոնավարման շրջանում գրանցված տնտեսական հաջողություններից, պարտենալ ապօրինի ներգաղթի դեմ իր վարչակազմի ձեռնարկած քայլերով ու Եվրոպային հորդորել հետևել իրենց օրինակին։ Ըստ Թրամփի, հակամարտությունները հենց ՄԱԿ-ը պետք է կարգավորեր։ «Շատ վատ է, որ ՄԱԿ-ի փոխարեն ես էի ստիպված անել այս ամենը», ասելով, թե «լավ, ՄԱԿ-ն անգամ չի էլ փորձել օգնել»։ «Ես անգամ հեռախոսազանգ չեմ ստացել ՄԱԿ-ից, որ օգնություն առաջարկեն գործարքն ավարտին հասցնելու համար»։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։